እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ትግርኛ 9485 12,000 13,765 ኪሎሃርዝ ወይ ከዓ 31 ብ25 ብ22 ሜትር ባንድ ዝመሓላለፈልኩም ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጅምር። ከመይ ተምሲ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 8 ሓምለ 2013 ዓ.ም ወይ ከዓ ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳ ሓምለ 15/2021 እዩ። ሳራ ፍሳይ ብመለላይ ምሳኹም ክፀንሐ መደብና ብዜና ድሕሪ ምጅማር ከተማ ሕመራ ኣብ መንጎ ሓይልታት ኣምሓራ ሰራዊት ፌደራል ሓይልታት ትግራይን ዝተላዕለ ሓዱሽ ምስሓባት ኣመልኪቱ ማእኸል ስሕበት እቲ ውግእ ኮይና ከም ዘላ ነቲ ዘለዎ ጥሪ ዘርኢ መደብን ክህልወና እዩ። ከምኡውን ንነበራውን እዋናውን ኩነታት ኣመልኪቱ ምስ ኣባል ኣመራርሓ መንግስቲ ትግራይ ወሃቦ ቃል ማእኸላይ ኮማንድ ትግራይን ጌታቸው ረዳ ዝተገብረ ቃል ምሕተት ካልኣይ ክፋሉ ክቐርብ እዩ። ንኹሉ ምሳና ፀኒሕኩም መደባትና ክትከታተሉ ንዕድም። ናብ ዕለታዊ ዜና ክስክረኩም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክቕፅል እዩ።
የቐኒለይ ሳራ ብቐጥታ ካብ ስቱድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ስቱድዮ ቁፅሪ 2 ከመይ ኣምሲኹም ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ሚኒስቴር ድኤታ ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብሽም ምቕራብ ረድኤት ንሕወሓት ዘዕጥቕዎ ወሃሃቲ ሰብኣዊ ረድኤት ከም ዘለዉ ብምጥቃስ መንግስቲ ንገሊኦም ትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ካብቲ ሃገር ከባረሮም ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖም። ብካልእ ወገን ንክልል ትግራይ ዳግም ዝመርሕ ዘሎ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ረድኤት ብዘይፀገም ምእንታን ክመሓላለፍ ተኽሲ ደዋቢልና ሰራዊትና ካብ ትግራይ ኣውፂና እናበሉ ካብን ናብን ትግራይ ይካየድ ዝነበረ ናይ ኣየርን ምድርን መጓዓዝያ ብምዕፃው ሓገዝ ይኹን ካልኦት ኣገልግሎታት ክቋረፅ ገይሮም ክብል ንፌደራል መንግስቲ ከሲሱሎ ወኪልና ኬነዲ ኣባተ ዝለኣኾ በትረ ስልጣን ተርጊሙ ከቕርበ እዩ።
ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ኣብቲ ሎሚ ሓሙስ ዝሃብዎ መግለፂ ኢትዮጵያ ኣብ ታሪኻ ካብ ዘጋጠምዋ ብድወታት እቲ ዝኸበደ ኣብዚ እዋን እዚ ኣጋጢምዋ ኣሎ፣ እቲ ሃገር ንክትብተን ፅዕንቶኡ ንሓየሉ ይመፁ ከም ዘለዉ ብምሕባር ፈቶቲ ሃገራት ንክድግፋ ፃውዒት ኣቕሪቦም ኣለው። ኣብ ትግራይ ምስ ዝተፈጠረ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ተኣሳሲሩ ኣብ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ዝፀደቀ ውሳነ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ እገዳ ንምንባር ዝዓለመ ቅድመ ኩነት እዩ ብምባል እቶም ኣምባሳ ኣምባሳደር ብፅኑዕ ኮኒኖም ኣለው። ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ መንግስቲ ዝተግበሮ በይናዊ ምቁራፅ ተኽስን ንስራሕቲ ትካላት ረድኤት ንምድጋፍ ይሓቱ ንዝነበሩ ዓለምለኻዊ ትካላትን መልሲ ይኮን እዩ ተባሂሉ ተሓሲቡ ነይሩ። ጎዳኢ ዝበልዎ ዝንባለታት እውን ከም ዝቐፀሉ ገሊፆም
መንግስቲ ተኩስ ኣቁሞ ኣከባቢን ለቆ የወጣው
ተኽሲ ደብ ኣቢሉ ነቲ ከባቢ ገዲፉ ዝወፀ ነቲ ህዝቢ ዕረፍቲ ንሰላም ዕድል ክህብ ስለ ዝመረፀ እምበር ንናይ ግንባር ውግእ ምልዋጥ ኣይነበረን ኢሎም። ግን ኩላትና ንሓቶ ዝነበረ ምቁራፅ ዝተፃብኦ ንህዝቢ ዕረፍቲ ረድኤት ንምብፃሕ ዘኽእል ባይታ ኣብ ምፍጣር ዝጎድእ እዩ እሞ ኢሉ ዝኹንን ኣካል ብዙሕ ዘይምዃኑ ውግእ ደው ንክብል ይድለእ ደኸእዩ ነይሩ ዝብል ሕቶ መንግስቲ ንኸብግስ ኣገዲድዎ ኢሎም። ፕሮግራም መግቢ ዓለም ህፁፅ ሓገዝ የድልዮም እዩ ናብ ዝበሎም 4 ሚልዮን ህዝቢ ብሰንኪ ፅዑቕ ፍተሻ ኣብ ግዜኡ ከብፅሕ ኣይከኣልኩን ከም ዝበለ ይዝከር። ካልኦት ትካላት ረድኤት ብወገነን ዘይተገደበ ምንቅስቃስ ንክረኽባ ሎሚ እውን ይሓታ ኣለዋ። ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ግና ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ንዝቐርቡ ስምዕታታት ይነፅግዎ። ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ወሲኾም ብሽም ረድኤት ንሕወሓት ዘዕጥቁ ኣተሓባበርቲ ሰብኣዊ ረድኤት ኣለው፣ መንግስቲ ንገሊኦም ትካላት ረድኤት ካብ ኢትዮጵያ ከባሮም ይኽእል እዩ ከም ዝበለ እውን እቲ ዜና ይሕብር። መንግስቲ ኢትዮጵያ በይናዊ ምቁራፅ ተኽሲ ብምትግባር ንሰራዊቱ ካብ ትግራይ ዘውፀ ንሰላም ተባሂሉ እዩ ነይሩ ዋጋ ይኽፍል ኣሎ ዝበለ እቶም ኣምባሳደር ሕወሓት ዝጀመረ ምትንኻል እንተቐፂሉ ግና መንግስቲ ንውሳንኡ ገምጊሙ ስጉምቲ ንምውሳድ ከም ዝግደድ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ንተግባር ሕወሓት ክኹንን ሓቲቶም ይብል ሪፖርት ኬነዲ ኣባተ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፕረዚደንት ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝቀረበ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
ሓደ ገጽ ረድኤት ዘይፀገም እንቲ ክመሓላለፍ ተኽሲ ደወቢልና ሰራዊትና ካብ ትግራይ ውፅኢና እናበሉ ካብን ናብን ትግራይ ዝካየድ ዝነበረ ናይ ምድርን ኣየርን ትራንስፖርት ንምዕፃው ሓገዝ ይኹን ካልኦት ግልጋሎታት ክቋረፅ ገይሮም ኣሎ። ናይ ኤሌክትሪክ ቴሌኮሙኒኬሽንን ካልኦት ኣገልግሎታት ብምቁራፅ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምፅናት ገበኖም ሕዙን ይቕፅሉ ኣለዉ
ዶክተር ደብረ ፅና መግለፂኦም ህዝቢ ትክልል መሰሉ ንምርግጋፅ ዝጀመሮ ቃልሲ ከም ዝቕፅለሉ ድሕሪ ምግላፅ ፈተውቲ ሃገራት ዝጀመሮኦ ደገፍ ንክቕፅላሉ እውን ሓቲቶም
ቀኒልና በትረ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ህወሓት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘውርዶ ዘሎ በደል ብዝምልከት ማሕበረሰብ ዓለም ፍትሓውን ሚዛናውን ኣካይዳ ኣይተኸተለን ኢሉ ንኢትዮጵያ ንምድሓን ዝተፈላለዩ ክልላት ፍሉይ ሓይልታትን ናብ ግንባር ከም ዘንቀሳቐሳ እውን ውሃብ ቓል ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ ግዛቸው ሙሉን ሓቢሩ ኣሎ ኣሴር ምስጋናዊ ካብ ባህር ዳር ዝለኣኸቶ ፀብጻባ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
ፌደራል መንግስቲ ኣብ ትግራይ ዘካየዶ ወፍሪ ገለ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ብዝተጋገየ ኣገባብ እዩ ዝርዮ ዘሎ ዝበል ውሃብ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ ግዛቸው ሙሉነ መንግስቲ ንዝህቦም ትኽክለኛ ሓበሬታ ድሌት የብሎምን ኢሎም ካብዚ ተላዒሎም ዝህብዎ ውሳነ እውን ዝተዛብዐ እዩ ኢሎም ኣቶ ግዛቸው ናይ ማይ ካድራ ጭፍጨፋ ከም ኣብነት ኣቕሪቦም ኣለው መንግስቲ በይናዊ ተኽሲ ጠጠው ንምባል ምስ ወሰነ ህወሓት ንተወለድቲ ትግራይን ናይ ኤርትራ ስደተኛታትን ክቐትል ከሎ ድምፁ ዘስምዐ ዋል ሓደ ሓይሊ ኣይነበረን ኢሎም በዚ መንፅር ንሓደ ሓደ ናይ ወፃኢ ሚድያታት እውን ነቒፎም ኣለው ህወሓት ንህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ናብ ኩናት ክቕስቁሶም ከሎ ዋላ ሓደ ናይ ወፃኢ ሚድያ ዘይምፅብፃቡ ምሕዛኖም ገሊፆም
ሚድያዎች ገብተው እንዲዘግቡ ፈቅደናል ቦታው ድረስ የትኛውም ኣደረጃጀት ገብተው እንዲያዩ
ሚድያታት ኣትዮም ክፅብፅቡ ፈቒድና ኢና ንዝኾነ ይኹን ኣወዳድባ ክርእዩ ፈቒድና ኢና ሓቂ ንምዝራብ ግን ኣይደልዩን ብምልኦም ገለገሊኦም ናይ ምዕራባውያን ሚድያታት ነዚ ዝተሸጡ እዮም ሓቂ እናሓደረ ምፍላጡ ኣይተርፍን ሓቂ ምሳና ኣሎ ንሕና ዝተበድልና ኢና ኣብ ልዕሊ መንነትና ዝመፀና ኢና ናብ ውግእ ንኣቲ ዘለና ኣሓይልና ክንቕፅለሉ ኢና እዮም ኢሎም ናይ ህወሓት ኣጀንዳ ንኢትዮጵያ ምፍራስ እዩ ዝበሉ ኣቶ ግዛቸው ኢትዮጵያ ክትፈርስ ከላ ጠጠው ኢሉ ዝርኢ ስለዘየለ ክልላት ፍሉይ ሓይልታት ናብ ግንባር ኣብ ምልኣኽ ይርከቡ ኢሎም
የኦሮምያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት እና የሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ልዩ ሓይላቸውን እየላኩ ያሉት
ናይ ኦሮምያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትን ናይ ሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትን ፍሉይ ሓይሎም ኣብ ምልኣኽ ዝርከቡ ብቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣሸባሪ ጉጅለ ተባሂሉ ዝተመደበ ናይ ሓባር ፀላኢና ስለዝኾነ ናይ ሓባር ፀላኢና ድማ ንናይ ኢትዮጵያ ህልውና ሓዊሱ ሓደጋ ስለዝኾነ እቲ ግጭት ኣብ መንጎ ኣምሓራይን ትግራይን ስለዘይኮነ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ክነፍርሳ ኢና እናበሉ ስለዝሰብኩ በዚ ደረጃ ይሕግዝና ከም ዘለው ክፍለጥ ኣለዎ እዮም ኢሎም መራሒ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ውግእ ዘካይዱ ዘለው ብሓይሊ ዝተተሓዙ ከባቢታት ነፃ ንምውፃእ ኢሎም ኣብቶም ዝሓለፉ 8 ኣዋርሕ ንሕገ መንግስቲ ብምጥሓስ ክልል ትግራይ የመሓድሮም ንዝነበሩ ከባቢታት ብሓይሊ ዝሓዝኩም ኣካላት ብህፁፅ ውፁ ክብሉ ዘጠንቀቁ ዶክተር ደብረ ፅዮን እንተዘይኮይኑ ግን መሰልና ብሓይሊ ክነኽብር ኢና ምባሎም ይዝከር ዶክተር ደብረ ፅዮን መሰላት ህዝቢ ናይቲ ክልል ንምኽባር ዝጀመሮ ቃልሲ ከም ዝቕፅለሉ ሓቢሮም ኣለው ክልል ኣምሓራን ገለ ሰበስልጣን ፌደራል ግን ህወሓት ከባቢታት ወልቃይትን ራያን ናብ ትግራይ ዝሓወሶ ቅድሚ 30 ዓመታት ዝሓ ሓዞ ስልጣንን ሓይልን ተጠቂሙ እዩ ይብሉ እቶም ቦታታት ናብ ትግራይ ዝተሓወሱ ሕገ መንግስቲ ቅድሚ ምፅዳቅ ምዃኑ ሕጋዊ መሰረት የብሉን ይብል ፀብጻብ ኣስቴር ምስጋናው
ናይ ኣመስግን ገብረ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ይጥቅዑ ከም ዘለው ኤጀንሲ ጉዳይ ስደተኛታትን ተመለስትን ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ዳይረክተር ኮሚኒኬሽንን ርክብ ህዝብን ኣራ ብኣካል ንጉሰ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ህወሓት ኣብ ልዕሊ 2 ማዓስከራት ጉድኣት ኣውሪዱ ሕጂ እውን ኣብ ልዕሊ ዝተበተኑ ስደተኛታት መጥቃዕቲ ይፍፀም ከም ዘሎ ሓበሬታ ኣለና ኢሉ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ንፀጋመት እቶም ስደተኛታት ኣብ ምቕራፍ ሓላፍነቱ ክፍፅም እውን ፀዊዑ ኣሎ ኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት ኣብ ክልል ትግራይ ብዛዕባ ዝርከቡ ስደተኛታት ኣዝዩ ከም ዘሻቀሎ ገሊጹ ኣሎ ምዝ ብዝተሓሓዝ ካብ ህወሓት ዝተባሃለ ነገር የለን ብሃል ወገን ናይ ሕብራት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት ዩንስሲኣር ኣብ ማዓስከራት ማይ ዓይንን ዓዲ ሓሪሽን ዘሎ ኩነታት ብቕልጡፍ እናሓመቐ ይኸይድ ኣሎ ድሕሪ ምባል ሞት ሓደ ስደተኛ ተረጋጊፁ ኣሎ ማእሰርቲ መውቃዕትን ዝምታን ከም ዘሎ እውን ዝእመን ፀብጻባት ኣሎ ኢሉ ኣሎ ፅባሕ ስፍሕ ዝበለ ፀብጻብ ክህብልወና እዩ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ዩ ዋሽንግተን ምክትል ፕሬዚደንት ሱዳን መሓመድ ዳጋሎ ኣብ ደቡብ ሱዳን ምብፃሕ ብምግባር ምስ ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ተራኺቡ ዕላምኡ ነቲ ኣብ 2018 ናብ ኢትዮጵያ ዝተኸተመ ውዕሊ ሰላም ንክትግበር ንምድፋእ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ ድሕሪ ትርክብ ዝተዛረበ ዳጋሎ ሱዳን ንመሻርክቲ ሰላም ደቡብ ሱዳን ምሕጋዛ ክትቅፅል እያ ኢሉ ንርግኣት ደቡብ ሱዳን እንኳ መራፂ ነቲ ዝተኸተመ ውዕል ምትግባር ጥራሕ ምዃኑ እውን እቲ ምክትል ፕሬዚደንት ሱዳን ተዛሪቡሎ ኣብ ሓስቲቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኸተመ ውዕል ሰላም ኡጋንዳን ሱዳንን እየን ፕሬዚደንት ባይደን ምስ ቻንስለር ጀርመን ኣንገላ መርከል ሎሚ ኣብ ዋይት ሃውስ ተራኺቦም ተማይጦም። መርከል ድሕሪ ኣብ መስከረም ዝግበር ምርጫ ካብ መንግስቲ ከም ትወፅእ ኣፍሊጣ ኣላ። ቻንስለር ጀርመን ትገብሮ ዘላ ምብፃሕ ነቲ ዓሚቕ ምሕዝነትና ዘንፀባሪቂ ኢሉ ሎ ዋይት ሃውስ። ባይደንን መርከልን ብርክት ዝበለ ዓለማዊ ዛዕባታት ኣልዒሎም ክዝትዩ መደብ ኣለዎም። ኩባ ኣብ ልዕሊ ዝኣትዉ መግብን መድሃኒታትን ክትገብሮ ዝፀንሐት እግዳታት ንግዝ እዩ ኣልዒላ። በፃሕቲ ናብቲ ሃገር ክመፁ ከለዉ ሒዞሞ ዝመፁ መግብን መድሃኒትን ዝነበረ ደረት ያተፈኩ ዘላ ኩባ። እዚ ድማ ከም ምርኣያ ምላሽነቶም ኣብ ፅርጋታት ወፂኦም ሰልፊ ክገብሩ ዝቐንደ ይመስሉ ተራእዩሎም። ኣሸሓ ሰልፈኛታት ንሕፅረት መሰረታዊ ቀረባት ምድራስ ሲቪላዊ ናፅነት ከምኡ ውን ንኣተሓሕዛ ኮቪድ ኣመልኪቶም ኣብ ምልእቲ እቲ ሃገር ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ክገብሩ ቀንዮም እዮም። መንግስቲ ኩባ ግን ተሓተቲ ናይቲ ፀገም እቲ ንዓመታት እገዳ ገይሩ ንኢኮኖሚቲ ሃገር ናብ ምፅዳፍ ገፁ ዝሸመመ መንግስቲ ኣሜሪካ እዩ ዝብል ምላሽ ዝህብ እዩ። ከም መክሲኮ ዝበላ ሃገራት እውን ንህዝቢ ኩባ ምሕጋዝ ዝኣክል ዝከኣል ይቕረታ ነቲ ማዕቀባት ብምፍኳስ እዩ ዝብል ርእቶ ይህብ ኣለዋ። ኣብ ሃይቲ ሓላፊ ፀጥታ ቤት መንግስቲ ዲሜትሪ ሄራልድ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ። ከም ኣካል ናይቲ ኣብ ጉዳይ ቅንፀላ ፕሬዚደንት ጆቨኒል ሞይስ ዝግበር ዘሎ ምርመራ እዩ። ንሱ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተወ ፍሉይ ዓቃቢ ሕጊ ንሕቶ ደሊዎ ስለ ዘይቀረበ እዩ ይብል ፀጥታ ሲኤንኤን። ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ሓደ ፍሉይ ልኡክ ናብ ሃይቲ ኣበጊሱ ኣሎ ኣብቲ ምርመራ ንምትሕግጋዝ። ኣብ ምዕራባዊት ከተማ ጀርመን ኮብለንዝ ዝወቅዐ ከቢ ዝናብ ውሕዱ 7 ሰባት ቀቲሉ ህንፃታት ዕኒ መካይን ፋሕብቲ ነእትዩ። ከም ሓበሬታ ፖሊስ ኣሳት 50 ዝኾኑ ሰባት ኣብ ናሕሲ ህንፃ ደይቦም ዘድሕኖም ይፅበይ ኣሎ። ብዙሓት ሰባት ጠፊኦምና ዝብሉ ከም ዘለዉ እውን ፖሊስ ጀርመን ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ኣተኣላልያ ቫይረስ ኮሮናን ብዝረኣይ ጉድለትን ዝሰዓበ ብልሽውናን ተኸሲሱ ካብ መዝነቱ ክወርድ ህዝቢ ዝፅውዖ ዘሎ ፕሬዚደንት ብራዚል ጃየር ቦልሶናሮ ብሓደጋ ዜጋ ብዝወረዶ ኣካላዊ መጥቃዕቲ ኣብ ሕክምና ይእለሎ። ዜና በዚ ፍጸም።
ንዜና ተወልደ ነመስገን። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቅድሚ ናብ መደባት እዚ ዕለት ምስጋርና ነዚ ዝስዕብ ድምፂ ክስማዐኩም።
እዙይ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ምሸት ምሸት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍንዎ ፕሮግራም ጀሚሩ።
ድሓን ደምሲኹም ክቡራት ሰማዕትና። ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ቁፅሪ 17 ስቱድዮ ብቋንቋ ትግርኛ ፈላማይ ዜና ዘስማዓኩም እምኒ ኣፈወርቀ እየ።
እዚ ዝሰማዕኩምዎ ድምፂ ቅድሚ 25 ዓመት ልክዕ ከምሎም መደብ ቋንቋ ትግርኛ ፈነወ ክጀምር ከሎ ዝተፈነወ እዩ። ሎሚ 15 ሓምለ 2021 ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ፈነወ ቋንቋ ትግርኛ መበል 25 ዓመት ትፅምብላላ። ፈነወ ቋንቋ ትግርኛ ኣዳነች ፍሳሐን ንጋዜጠኛ መንያ ኣፈወርቅን ሓዊሱ ክልተ ጋዜጠኛታት ፈለማ ጀሚራ። ቀስ ብቀስ ከዓ ናብዚ ሕዚ መዓልታዊ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ በፂሓላ። ማዕረ ምስፋሕ መደባት ከዓ ኣብዚ እዋን እዚ ፈነወ ቋንቋ ትግርኛ ንኣርባዕተ ቀወምቲ ሓዊሱ 7 ኣባላት ኣብ ዲሲ፣ ሪፖርተራት ከዓ ኣብ ኣስመራ ሓደ ኣብ መቐለ ክልተ ኣለዋ። ብሓፂር ማዕበል ጥራሕ ዝነበረ ፈነወ ድማ ብተመሳሳሊ ብቐጥታ ኣብ መስመራት ዩቲብን ፌስቡክን ከምኡ ውን ብመገዲ ሳተላይት ይፍንሎ። ብዘጋጣሚ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብዘ ናይ ርብዕ ዘመን ዕድሚኣ ንሰማዕታ ወትሮ መደባትና ዘህብትሙ ተሳተፍትን ወከልትን እንቋዕ ናብ ዝብቃዕና እናበለት ነዚ ሓየለ ምትሕብባር ትፅውዕ። ኣብቲ እዋን ኤዲተር ክፍሊ ትግርኛ ዝነበረትን ኣብዚ እዋን ኣብ ክፍሊ ኣምሓርኛ እናሰርሐት ትርከብ ጋዜጠኛ ኣዳነች ፍሳሃየ መልእኽቲ ኣለዋ።
ናይ ትግርኛ ኣገልግሎት ካብ ዝጅምር ሎሚ 25 ዓመታት ገይረ ኣሎ። እንቋዕ ብፅሐኩም እንቋዕ ደስ በለኩም እውን ክብለኩም ፈቱ። ፅቡቅ ስራሕ ትገብሩ ከም ዘለኩም እውን ክነግረኩም ደሊ። ብፍላይ ብዛዕባ ጦርነትን ግጭትን ካብ ርሑቅ ኮይንካ ወረ ምቕራብ ከቢድ ምዃኑ ግልፂ እዩ። ግን ብዝኽኣልኩምዎ መጠን ሚዛናዊት ፕሮግራማት ንምቕራብ እትገብርዎ ፃዕሪ ዝሕጉስ እዩ እሞ ቀፅሉ ኣሎ ክብለኩም ደሊ።
ናመስግና ዳነች። ሰማዕትና ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ንርብዒ ዓመት ምጅማር ፈነ ቋንቋ ትግርኛ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዝምልከት መደባት ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ናብ መደባትና ክንሰግር ከተማ ሕሞራ ኣብ መንጎ ሓይልታት ኣምሓራ ሰራዊት ፌደራልን ሓይልታት ትግራይን ሓዳስ መስሕብ ኩናት ኮይና ዘላ ስፍራ እያ። ጋዜጠኛታት ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ኣብታ ከተማ ቀኒዮም ንዘሎ ወጥሪ ኣመልኪቶም ፅሒፎም ኣለው። ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ነዝተርጎሞ ገብረ ገብረ መድን ኣንቢብዎ ኣሎ። ናብኡ ክስገረኩም።
ፓዋ በራ ቅድሚ 30 ዓመት ኣቢሉ ካብ መንበር ገዝኡ ምስ ወፀ ንሱዳን እዩ ምርሑ። ነቲ ዘይምቹ ቦታ ብእግሩ ኣብ ዝጓዓዘሉ ዝነበረ እዋን ድማ ሓይልታት ትግራይ ካብኡ ብዙሕ ኣብ ዘይረሓቐ ቦታታት ይዋግኡ ነይሮም። ተወላዲ ብሄረ ኣምሓራ ዝኾነ ኣሰፋው ንዓዱ ዝምለሰሉ እዋን ካብ ምምዕዳው ድኣ ኣይዕረፍ እምበር ን30 ዓመታት ዝኸውን ኣብ ካርቱም ኣብ ስራሕቲ ጽሬትን ካልእ ዕለታዊ ሸቕልን እዩ ክነጥፍ ጸኒሑ። ዝሓለፈ ወርሒ ግን ሕልሙ ሰሚሩሉስ ምስቶም ብመንግስቲ ክጣየሱ ዝተፀውዑ ስደተኛታት ንሕማራ ተመሊሱ። ነቲ ብንእሽጡ ዝገደፎ ስራሕቲ ምሸላን ሰሊጥን ምስ ረኣየ ድማ ስርቕርቕ እናበለ ነብዐ። ምጥያስን ምምላስን ከም በዓል ኣስፋው ዝኣመሰሉ ተወላዶ ኣምሓራ ነቲ ኣብ ከባቢ ሕማራ ብተወላዶ ትግራይ ዝተዓብልሉ ዝነበረ በዝሒ ንምስትኽኻል እዩ ዕላምኡ። እዚ መደብ ዝምበኣር ድሕርቲ ንኣሸሓት ዜጋታት ንስደት ሞት ምምዝባልን ድርቅን ዝመርሐ 18 ኣዋርሒ ዝወሰደ ኩናት እዩ ዝካየድ ዘሎ። ሓይልታት ትግራይ ንወታደራት ፌደራላዊ መንግስቲ ስዒሮም ንርእሰ ከተማ መቐለ ድሕር ምቁፅጻሮም ንዓለም ኣደኒቖም እዮም። እዚ ከዓ ጠመቶኦም ንኸም በዓል ኣሰፋው ዝኣመሰሉ ወረርቲ ኢሎም ጽውዕዎም ንምቅላስ እዩ። ነፍሲ ወከፍ ስድሪ መሬት ትግራይ ነፃ ክሳብ ትኸውን ደው ኣይክብሉን እዮም ብኣገላልጾኦም። ልሙዕ መሬት ምዕራባዊ ትግራይ ንመን ከም ዝብፅሖ ንኣምሓሩን ተጋሩን ወትሩ ምሰከራኸረ እዩ። ክልተ ተመዓደውቲ ሓይልታት ድማ በዚ ምኽንያት ሂወቶም ክኸፍሉ ድልውነቶም የርእዩ። ኣሰፋውን እቶም ምስኡ ካብ ሱዳን ዝተመልሱ ኣስታት 15,000 ስድራ ቤታት ተወላዶ ኣምሓራ እምበኣር ካብቶም ሂወቶም ክህቡ ቅርባ ዝኾኑ እዮም። ኣሰፋው ኣብቲ ምስ በዓልቲ ቤቱን 7 ደቁን ዝነብሮ ዘሎ ሓድሽ ናይ ሕማራ ገዝኡ ኮይኑ ነቲ ብሓይልታት ትግራይ ዝፍኖ ዘሎ ዘረባታት ዋጋ ከም ዘይህቦ ይጠቅስ። ሓጉሒጎም ከውፅኡና ምዃኖም ይፍክሩ ኣለዉ። ዝመፀ ይምፃእ ግን ካብዚኣ ዝነቕለና የለን። ሳላ ፈጣሪ ግዜና መፅኡ እዩ ክብል ድማ ንኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ገሊጹ። ኣሰፋው ቅድሚ 30 ዓመታት ኣቢሉ ካብ ገዝኡ ክወፅእ እንከሎ ኣንጻር ናይቲ ቅድሚ ወርሒ ብሓጎስ ዝተመልኦ እዩ ነይሩ። ኣብ ፈለማ 9 ክወፅእ እንከሎ ሰራዊት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ነቲ ብመንግስቱ ሃይለማርያም ዝምራሕ ስርዓት ንምእላይ ኣብ ምቅርራብ እዮም ነይሮም። ኣብ 1991 ኣቋፅራ ፈረንጊ ድሕሪ ምእላዮም ድማ ንዝመፅእ 27 ዓመታት ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ዓብላሊ ቦታ እዩ ጸኒሕዎም። ህወሓት ካብ ዘተኣታተውዎ ለውጥታት ነቲ ሃገር ናብ 9 ክልላት ምምቃልን ንሕማራ ዘጠቓልል ምዕራባዊ ክፋል ድማ ናብ ትግራይ ምእታውን እዩ ነይሩ። ነቲ ሓድሽ ቅርፂ ምምሕዳር ተወላዶ ኣምሓራ ከም ምምንዛዕ መሬት ደኣ ይረኣይዎ እምበር ተቃውሞኦም ከስምዑ ግን ኣይከኣሉን። ሎሚ ሓያሎ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝቕመጡ ተወላዶ ኣምሓራ ንምምሕዳር ህወሓት ቋንቋ ኣምሓርኛ ንምዝራብ እውን ዝፈርሕሉ ዝነበሩ ግዜ ሽቁረራ ኢሎም ይገልጽዎ። ምዕራባዊ ክፋል ናብ ክልል ኣምሓራ ክኣቱ ኣለዎ ኢሎም ዝጉስጉሱ ተወላዶ ኣምሓራ ምፍርራሕ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ማእሰርቲ እዩ ዝፅበዮም ነይሩ። ክንደይ ስቓይ ርእየ እየ እንታይ ከም ዝገብሩኒ ክሓስብ እውን ኣኸኣለዎ የብለየን ይብል ሲልታል ኣድማሴ። ተደጋጋሚ ግዜ ኣደዳ ማእሰርቲ ምዃኑ ዝሓበረ ሓደ ካብቶም መራሕቲ ተወላዶ ብሄረ ኣምሓራ። ኣንጻር መንግስቲ ዝካየድ ተቃውሞ በርቲዑ ኣብ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ድሕር ምምፅኡ ግን ሚዛን ሓይሊ ሕወሓት እውን ዘቢሉ ኣብ መንጎ ንዓመታት ኣብ ፖለቲካ መሪሕነት ዝፀንሑን ሓደስትን ብዝተፈጥረ ፍሕፍሕ ድማ ኣብ ወርሒ ሕዳር ናብ ኩናት መሪሑ። ኣብ መንጎዚ መርር ኩናት ንሕሞራን ከባቢኣን መን ተቆፃፀሮ እዩ። ሓይልታት ትግራይ ድሕሪ ምንስሓቦም ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ምምሕዳሮም ክተኽሉ ግዜ ኣይወሰዱን። ነቲ ብሕወሓት ዝቆመ ሓውልቲ ኣፍሪሶም ንወታደራዊ መዓስከራት እውን ደምሲሶም። ነባሪ ህዝቢ ናብ ክልል ኣምሓራ ግብሪ ዝኸፍለሉ ቅርፂ ቆይሙ። ንህፃናት ብቋንቋ ኣምሓርኛ ዝምህራ ኣብያተ ትምህርቲ እውን ተመስሪተን። ካብ በየ ርሑቕ ሰፈር ይምፅኡ ብዘየገድስ ድማ ንተወላዶ ኣምሓራ መሬትን ኣባይትን ብኣሽሓት ዓዲሎም። ኣሰፋው እምበኣር ሓደ ካብቶም በዚ መስርሕ እዚ ዝተጣየሰ እዩ። እቲ ብሃንደበት ንመፀ ለውጢ ንገሊኣቶም ካብ ክቱር ተሓጓስ ክኣምንዎ እውን ኣፀጊምዎም እዩ። ስዩም በሪሁ ዝተባሃለ ሓረስታይ ዳግም ከም ዝተወለ እዩ ዝነግር። ወዲ 58 ዓመት ደኣ ይኹን እምበር ሕዚ እውለድ ከም ዘለኹ እየ ንነብሰይ ዘእምና። ዝሓለፈ ሂወተይ ረሳዓዮ ትርጉም ኣይነበሮን። እዚ ምግናን ኣይኮነን ናይ ብልበ እየ ተሓጒሰ ክብል ድማ ይገልጽ። ዓሰርተታት ኣሸሓት ተወላዶ ኣምሓራ ኣብ ዝኣተውሉ ክንደኦም ዝኾኑ ተጋሩ ድማ መረበታቶም ገዲፎም ንሱዳን ወይ ድማ ውሑስ ናብ ዝበልዎ ካልእ ቦታታት ትግራይ ግዒዞም እቲ ምብዳም ህዝቢ ኣዝዩ ኣሸቃሊ ኮይኑ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን እውን ኣብ ወርሒ መጋቢት ምፅናት ዘርኢ ይፍፀም ኣሎ ክብሉ ንባይቶ ኣሜሪካ ተዛሪቦም ነይሮም። ላዕለዎት መራሕቲ ኣምሓራ ነቲ ክሲ ይንፀግብዎ ዳኣ እምበር ካብ ሕዚ ንድሓር ምዕራባዊ ትግራይ ምምሕዳር ምስ ክልል ኣምሓራ ምዃኑ ይዛረቡ። ጋዜጠኛታት ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ሑመራ ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን እውን ኣመሓደርቲ ኣምሓራ ነቲ ዘሎ ሰላማዊ ኩነታት ከርእዩ ፈቲኖም እዮም። ንተጋሩ ክወፁ ዘገደዶም ኣካል ከም ዘይነበረ ንምርኣይ ድማ ኣብቲ ዓዲ ተሪፎም ዘለዉ ተወላዶ ትግራይ ንምርኣይ ፅዒሮም። ወዲ 67 ዓመት ተስፋይ ወለ ገብርኤል ሓደ ካብቶም በቲ ኩናት ኣመና ተሻቂሎም ዝነበሩ እሞ ዝኾነ ፀገም ከም ዘጓነፎም ዝዛረቡ ትግራዋ እዮም። ሰበስልጣን ኣምሓራ ብዝኣተውሎም ናይ ውሕስነት ቃል ምፅንሖም ድማ ንኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ሓቢሮም። እቶም ዝሃደሙ ተጋሩ ምስ ሕወሓት ኢድ ዘለዎም ምዃኖም ከዓ ይነግሩ። ሓደ መንግስቲ ከይዱ ካልእ መንግስቲ ክመፅእ እንከሎ ብሓጎስ ክትቕበሎ ኣለካ ድማ ይብሉ። ኣባይታ ዘሎ ክውንነት ግን ዝተፈለየ ስእሊ እዩ ዝህብ። ተደጋጋሚ መጥቃዕትታትን ተኽስን ዕረፍቲ ኣይሃበን። መራሕቲ ትግራይ እውን ደቂሶም ከም ዘይሓድሩ ተዛሪቦም እዮም። መራሒ መንግስቲ ክልል ትግራይ ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ናይ መወዳእታ ቃለ መሕትቶም ናብቲ ናይ ቀደም ዶባት ክሳብ ዝምለስ ክቃለሱ ምዃኖም ኣመልኪቶም ነይሮም። እቶም ንብረት መንግስቲ ትግራይን ውልቀ ሰባትን ዝዘረፉ ኣካላት ቀልጢፎም ክመልሱ ንፅውዕ ኢሎም ነይሮም እቶም ፕሬዚዳንት ትክልል። እንተዘይኮይኑ ድማ ብሓይሊ ክንመልሶ ኢና ኢሎም። ብምውሳኽ ሓይልታት ሰራዊት ፌደራል ፍናኖም ክብሉ ዘሎ ዝመስል መራሕቲ ክልል ኣምሓራ እውን ክምህ ከም ዘይብሉ ካብ ምርኣይ ኣይበኸሩን። ፕሬዚዳንት ክልል ኣምሓራ ዝኾኑ ኣገኘሁ ተሻገር ብሕወሓት ክመፅእ ንዝኽእል መጥቃዕቲ ንምምካት ህዝቢ ዓቕሙ ከበርክት ይፅውዑ ኣለዉ። እቲ ኩናት ሞትን ህይወትን ክኸውን ምዃኑ ድማ ሓቢሮም ኣለዉ።
የቐኒልና ኣብርሃም ከምኡውን ገብረ ሰማዕትና ትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዒቡ ዝቐርብ መደብ ምስ ኣባል ኣመራርሓ መንግስቲ ትግራይን ወሃቢ ቓል ማእኸላይ ኮማንድ ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝተገብረ ቃለ መሕተት ትማሊ ኣብ ዝተመሓላለፈ ቀዳማይ ክፋሉ መንግስቲ ፌደራል ንዝኣወጆ ቤናዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ስሒቡ ሕወሓት ድማ በዓል 7 ነጥቢ ክፍፀሙ ይግባእ ዝበሎም ቅድመ ኩነት ኣቕሚጡ ነይሩ። ካብኦም ሓደ ሓይልታት ኣምሓራ ይውፅኡ ዝብል እዩ። ክልል መንግስቲ ኣምሓራ ድማ ወልቃይት ፀገዴ ኮነ ራያ ህዝቢ ኣምሓራን 30 ዓመት ዝሓቶ ዝነበረ ሕቶ መንነት ወሰንን እዩ። ስለዝኾነ ዝሓቶ ነገር ክንከፍል ድልዋት ኢና ክብሉ ንቪኦኤ ተዛሪቦም። እዚ ከመይ ኢኹም ተሰማምዑ ንዝብል ሕቶ እናመለሱ እዮም። ብምክንያት ሰዓት ኣቋሪፅናዮ ነርና። ካብቲ ዝተቋረፀ ሎሚ ክቅፅል እዩ።
ህዝቢ ኣምሓራ ህፃናት ምድፋር ስደታት ምቕታይ ምስ ናይ ሃገር ፀላእ ኮይኑካ ዓዲ ምውራር ንብረት ምዝራፍ ዝተሓዝ ነገር ኣለዎ ኢ ኣምን ንሕና ገባር ኣምሓራይ ፀይሩ ዝነብር ምስ ጎረባብቱ ብሰላም ምስ ኣሕዋቱ ብሰላም ክነብር ዝደሊ ኣምሓራይ ውሱፍ ኣሲብናን ንእውንታ ርጌት ክገብር ምንቅስቃሲ ክገብርን ኣብ ቀተልቲ ዴታት ኣብ ቀተልቲ ህፃናት ትኩረት ጌርና ክንሰርሕ ኢና። እዞም ሸፋት እዚኦም ኣብ ልዕሊ ህፃናት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ንብረት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሃፍቲ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ስጋት ኮይኖም ዝቆፅሩ ንኩነታት ክህሉ ይኽእልን ብሓይሊ ሪቨርስ ክንገብሩ ኢና። ሕቶ ተሪቦም ሕገ መንግስት ኣሎ
ዓቕሚ ፀላእትና ምድኻም እዩ ዕላማና ኣድላይ እንተኮይኑ ስጋብ ኤርትራን ኣምሓራን ክንበፅሕ ንኽእል ኢና ክብሉ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃብኩምዎ ቃለ መሕተት ተዛሪብኩም ነርኩም። ምናልባት እቶም ሕወሓት ዝቐመጦም ነጥብታት ዘይፍፀሙ ኮይኖም ሕወሓት ብሓቂ ናብቶም ከባብታት ክበፅሕ ዶ ይኸውን? መንግስቲ ናይ ምቕያር ክትምለኩም ዶ?
መንግስቲ ምቕያር ዘይምቕያር ህዝቢ መንግስቲ ክዩ ዝግብኦ ኣስመራ ናይ ምኻድ ባህርዳር ናይ ምእታው ኣዲስኣበባ ናይ ምእታው ድኸይት ይብልናን ኣብዚ ክሪ ክኾን ክእል ኣለዎ። ንህዝቢ ትግራይ ስግኣት ዘይኮኑ ኩነታት ክፍጣረት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝግቡእ ኣገልግሎት ክረክብ ንምግባር ኣዲስ ኣበባ ምኻድ ድላይ ተኮይኑ ክንገብሮ ኢና። ብናይ ኢሳያስ ፍርቂ ድሌት ዝተረጋገፀ ውሕስነት ዘለዎ ሰላም ክህሉ ኣይኽእልን። ብናይ ዓብዪ ድሌት ዝረጋገፅ ውሕስነት ዘለዎ ሰላም ክህሉ ኣይኽእልን። ሕዚ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ናይ ምቕያር ኤርትራ ናይ ምምሕዳር ስራሕ ናይ ኤርትራውያን እዩ። ኣስመራ ሰራዊትና ክነእቱ ድልየት እውን የብልናን። ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንህዝቢ ትግራይ ስግዓት ዘይኮኑ ኩነታት ንምርግጋፅ ዘኽእል ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ክንወስድና ኣብዚያ ክስመረና ይግባእ። ኢንክሉዲንግ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ስግዓት ዝኸውን ነገር ንስራ ናይ ዝምግባር ናይ ህዝብና ውሕስነት ዘለዎ ህልውና ንምርግጋፅ ዘኽእል ኩሉ ዓይነት ስጉምቲ ክንወስድና
ድሕሪ ንበል ኩሉ መሬት ትግራይ ዝበሃል ኣብ ቁፅፅርኩም ድሕሪ ምእታውኩም ምስ መንግስቲ ኤርትራን ምስ መንግስቲ ፌደራል ከመይ ንምንባር ክትሓስቡ እንታይ እቅድኩም ብድሕሪኡ እንታይ ትትልም ዘሎ እዚ ኩናት ድሕሪ ምውናን መሬት ትግራይ ድሕሪ ምርግጋፅ ሰላም ክኸውን እዩ ዝብል ወይ ከዓ ናብ ዘተ ክንመፂና ዝብል ትልም ኣለኩም ዶ
ሕና ትግራይ ሓራ ንውፅ ኣለና ህዝና ቆሲኑ ክነብር ከለሎ ድሕሪኡ ናይ ትግራይ ፃሊ ዕድል እንታይ ክኸውን ዝብል ብህዝቢ ዝውሰን እዩ ሶ ንሕና ናይ ኢትዮጵያ ኣካል ኢና ክሳብ ሒዚ ማለት እዩ ዋላ ሃገር ከም ሃገር ሃገር ዘመሓደር መንግስቲ ምስ ፀላዕ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ከም ፀላ እዩ ክጥፍኦ ዝካሉ ኩሉ ተገበረ ሕዚ እውን ዝኾነ ይኹን ቀፃሊ ናይ ህዝቢ ትግራይ ዕድል ዝውሰን ብህዝቢ ትግራይ እዩ እቲ ብደሙ ዘረጋግፆ መሰን ዓርሲ ውሳኑ ክረጋግፅ ክእል ኣለኹ ትግራይ በቃ እቲ ፌደሬሽን ሓድግ ኣለኹ ሓድግ ኣለኹ ግደ ዝብሎ ኣለዉ ነገር ክህሎ ይኽእል እዛ ሃገር እዚኣ ምህናት ህዝቢ ትግራይ ዓብዪ ዝፋፅ ገይሩ እዩ ሱድርሻኡ ዘይወስለሉ ፍትሕ ክህሎ ይኽእል ኣነ ትፍትሕ ብሕታዊ መማረፅን እዩ ኣይ መማረፅን ህዝቢ ትግራይ ንግደፈሉ ግን ብዋናነት ግን ኮን ተኮይኑ ኣብዚ ሃገር ሃፍተ ኣለና ዝጥረናይ ሃፍተ ኣለና ኣብ ዝመረራ በዓልቲ ሓዳር ወይ ዝመረሮ በዓል ሓዳር ሻንጣን ሒዝና ንወፀሉ ምክንያት ክህሉ ኣይኽእልን ዝኾነ ይኹን መፃ ዕድልና ብህዝቢ ናይ ህዝቢ ውሳነ ዘረጋገፁ ኮይኑ ፍትሕ እውን እንተልዩ ግን ብሕጋዊ መንገድን ድርሻና ንወሲድና ንገብሮ ምዃኑ ክፍለጥ ክእል ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ይኹን መንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድ ንሰላምና ውሕስነት ብዝብ መንገዲ ናይ ምንባር ሸውሃት ኣለዎ ምል ኣምንን ግን ኣለና ዝብሉ ተኮይኖም ዘይንሰማምዐሉ ምክንያት የለን እዚ ብሓቂ ክትግበር ዶ ይቅር ካሊእ ጉዳይ እዩ ኣብይ ሰራዊቱ ከም ዝበል ክ ናይ ፌደራል ሰራዊት ዝበሃል ብውሳን ዝኮነ መልክዑ ዓንዶ ክኸ ሰርና የለና ገና ሕዚ እውን ዘይተኣርነዋ ነገራት ኣለዋ ንሰን ብደንቢ ኣድረስ ክንገብረ ኢና ተስፋፋሕቲ ሓይልታት ኣምሓራ ሕዚ እውን ፈኸላን ጃህላን ደወ ይበሉን ህዝብን ህዝቢ ንምግጫ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ገብረሉ ንምናገሶም ኢና መንግስቲ ሻዕብያ ሕዚ እውን መሬትና ወሪሩ ዝርከብ ስለዚ መንግስቲ ሻዕብያ ስጋት ኮይኑ ዘይቀፅለሉ ኩነታት ነፍታር ዝኽእል ስራሕ እውን ያው ዝወሰድዎ ግዜ ውሰድ ከምኡ ምግባርና ይተርፍን ንሰላም ክበሃል ግን ዋና ሕሙሕስነት ክህልዎ ሰላም ህዝብና ህልውና ህዝብና እዩ ማተ ዝገብር ነዚ ክበሃል ዝግበር ዝኾነ ይኹን ድርድር ተድሪግን ዋላ ምስ ሰይጣን ንገብሮ ኢና ማለት እዩ
እዚ ዘለዓል ኩሉ ምክንያት ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ደመቀ መኮንን ምስ ዲፕሎማሰኛታት ዓለም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝገበርዎ ዘተ ንሕወሓት ሓዊሱ ዘተ ክነካይድ ሮል ማፕ ኣውፂና ኣለና ተዳልዩሎ ድሕሪ መረፃ ዕላዊ ምስ ኮነ ናብኡ ክንኣቱ ኢና ኢሎም ብፍላይ ግን ንሶም ሕወሓት ዝብልዎም ብሰላማዊ መገዲ ንምዝታይ ተዳለዉ ናይ ሕወሓት ኣካላት ኣለዉ ኢሎም እዮም ዘልዕልዎ እሞ ትፈልጥዎ ነገር ኣሎ ዶ ብዙ
ደመቀ ይኹን ኣብዪ ምስ እገለ ይበር ምስ እገለ ይዛረብን ክብሉ ሞራል መሰረት የብሎን ዓቕሙን የብሎን ሰነት ህልውኒኦም ክብሉ መጨረሻ ስልጣኖም ክርሕሉ ክብሉ በቃ ቀድሞም ቢሆን ከነዚ ጋር ኮ ችግር ኣልነበረበን ዝብል ከምዝኣሱ ምንም ይተጠራጠር ኣነ ስለዚ ብዓቕምና ብሓይል ህዝቢ ትግራይ ዝረጋግፅ ኩነታት ይኸውን ምንም ኣብኡ ጥርጣረ ክእል የብሎን
እስኪ ዶክተር ደብረፅናብ ዝተዛረብዎ ክመልሰካቦም እሞ ኩሉ ሰብ ተዓሊሙ ተዓጢቁ ድልው ክኸውን ኣለዎ ክብሉ ተዛሪቦም ነይሮም ቀፃልነት ዘለዎ ክትዕልሙ ኢኹም ማለት ድዩ ዋለስ እንታይ ማለቶም እዩ
ደብረፅን ዝቐመጦ ህዝቢ ትግራይ እንተዘይዓጢቁ ቀፃል ብዝኾነ መንገዲ ምድሎም እንተዘይገይሩ ዘይድቅሱሉ ሓይልታት ምህሎም ከም ዓሌት ክፅንትዎ ንሕሪ ዘይምለሱ ሓይልታት ምህሎም ተግባር ተረጋግፅ ኣሎ ስለዚ እዞም ዘይድቅሱልና ሓይልታት ስካዕ ዝኣለዉ ህልውናና ብውዳበና ብናይ ህዝብና መንሰይና ጉልበት ክረጋገፅ ዝብል ጠንካራ እምነት ኣለና እዚ ትግራይ ውሕስነት ክህልዎ ተኮይኑ ህልውንኡ ኣብ ኢድ እዩ ኣብ ጉልበት እዩ ኣብ ምዕላም እዩ ኣብ ምዕጣቅ እዩ ስለዚ እዚ ክቅፅል እዩ እዚ ትግራይ ክዕጠቕ ክእል ኣሎ ገና ዝተወድአ ነገር የለን ትግራይ ከም ትስዕር ኣረጋጊፃ እያ ምንም ዘጠራጠር ነገር የብለን ዓወትና ምሉእ ኮይኑ ክቅፅል ግን ህልውናና ቅፃልነት ክህልዎ ግን ከምቲ ርከብ ረፅዮን ዝበሎ ህልውናና ውሕስነት ክህልዎም ናይ ምግባር ጉዳይ እዩ ትክክለኛ ፀውዒት እዩ መንእሰይና እውን ናብ ተዕሊሙ ሕዘሉ
ናይ ሎም መደብና ኣብ ዘዛዚምና ኣለና ብምትእንጋድ ምሳኹም ዝፀናሕኩ ሳራ ፍሳየ ምስ ኩሎም መሳርሕትና ብምዃን ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና ንመስግን ብርኹም ሸት